Leader Band.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa bisha juun waa 5-20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo halkay washingtonna ka tahay 12:00 barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida waraysi ay idaacadda v o a la yeelatay hoggaanka nabadgelyada ee ismaamulka soomaalida.
deegaankan waxaa la yidhahdaa waa deegaanka ugu nabdoon baa la yidhaahdaa lagu tilmaamo mararka qaarkood, inkastoo laga yaabo in deegaan kale lasoo raaciyo marmar. Marka saa la leeyahay, waxaa la eegayaa ayada lafteeda dhaqdhaqaaqyo hubaysan inaan ka jirin hadda, khilaafyo baahsan oo keena xasilooni darri siyaasadeed inaan hadda ka jirin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Sayliici oo la kulmay meyarada magaalooyinka Soomaaliland xilli la furaya mashruuca j l b g oo ah mashruuc lagu horumarinayo magaalooyinka Soomaaliland. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dalalka ku lugta leh xiisadda Liibiya iyo danaha uu mid walba leeyahay. marka horese warkii caalamku noo akhriyo wariyaheenna cabdixaafid cawl ismaaciil.
maamul goboleedka Jubbaland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen oo la xidhiidha qoraalkii uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi kaga soo horjeestay xeerarka uu maalmahan ka doodayay golaha shacabka. waxa aanay maamulka Jubbaland sheegeen inay taageersan yihiin qaraarka uu soo saaray guddoomiyuhu. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay dalbadeen golaha shacabku inay hakiyaan akhriska ka doodista iyo dhammaan xeerarka ku xusan qoraalka uu guddoomiyuhu soo saaray. waxaa kale oo ay Jubbaland dalbatay in aanay gudbin xeerarka doorashada intaa ay dib uga wada tashanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. xeerarka ay ansixiyaanna ay waafajiyaan dastuurka kumeelgaadhka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale, dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay inaan la tixgelin is-afgaradkii lagu gaaray kulankii maqal aragga ahaa ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka oo dhacay 20-kii bishan juun ee sanadkan 2020-ka, kaasoo ahaa in la joojiyo dooda golaha shacabka ee la xidhiidha sharciga doorashada. dowlad goboleedka Puntland waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay inay qaadato go'aan kasta oo uu ogolaanaya dastuurkeedu, islamarkaasna ku xusnaa go'aanadii kasoo baxay shirweynihii wadatashiga Puntland ee 15-17 bishii Maarc ee sanadka 2020-ka ka dhacay magaalada Garowe. haddii ay adkaato xal u helidda arrimaha siyaasadda ee murugsan ee wadatashigooda loo ballansan yahay, islamarkaasna ay ka waantoobi waayaan madaxda dowladda federaalka maroorsiga talada aayaha dalka iyo hareer marinta dastuurka sida ay hadalka u dhigeen. maxkamad rafcaan ah oo Mareykanka ku taalla ayaa ka dalbatay in garsoore heer federaal ahi uu joojiyo dacwad ku socotay Michael Flynn oo ahaan jirada taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump oo ku eedaysnaa inuu been u sheegay hay-adda asirdoonka Mareykanka ee f b i da. go'aankan oo ay gaareen 3 garsoore ayaa waxaa aada uga carooday xisbiga Demokraatig oo ku eedeeyay xeer ilaaliyaha guud William Barr inuu u xaglinayo dhinaca jamhuuriga isagoo oo dhex muquurtay dacwadaha ka dhanka ah xubnaha mas-uuliyadda ka haya dowladda iyo saaxiibadood. madaxweyne Donald Trump oo hore u carabaabay inuu cafinayo Michael Flynn ayaa soo dhaweeyey go'aankan.
aad iyo aad bu mahadsanyahay cabdixaafid oonoo la socodsiinayay warka caalamka. aynu ku bilownay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici ayaa daah furay mashruuca j p l g oo ah barnaamij lagu horumarinayo dowladaha hoose ee magaalooyinka Soomaaliland. kulankii daahfurka ayaa waxaa qayb ka ahaa meyarada magaalooyinka. mashruuca sanadkan ayaa magaalooyinka loogaga faa'iideynayaa ka hortagga xanuunka covid-19. saagal Mustafa Xasanuur ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo dirtay.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo xafiiskiisu maamulo mashruuca g b l g ahna guddoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka korona ayaa waxa uu maanta daahfuray mashruuca g b l g oo sannadkan looga faa'iideynayo ka hortaga xanuunka covid 19 waxaana goobjoog ka ahaa maahirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. mashruucani oo ka howlgala 11 degmo oo dalka ah waxaa ka hadlay goobta xubno ka mid a maahirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, xubno ka mid a golaha wasiirada oo maahirada kula dardaarmay inay uga faa'iideeyaan mashruucani dhinaca caafimaadka, maahirka ceregaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo sidoo kale maahirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeko ayaa goobta ka hadlay waxaanay yidhaahdeen:
ilaahay marka gobolka sare waa nabad qabna, ilaahayna dee wuxuu yahay inaanu meel fog ku naalno uu naga badbaadiyey. ilaahay iminkana noogu soo ducaya inaanu noo iman oo nagu soo kordhin. laakiin marka dhinacyada xududaa laga hadlayo, xaggan galbeedkun baa la sheegaaya, xagga bariga lama sheego. xududa ugu ballaarani waa xagga yeyowe, waxaa noo raac oo kale de yeman oo yadina xagga badda nagaga furan. waxaanu anagu qabanayna waxa ugu badan ilaahay aanu barino
run ahaantii waan u mahadnaqaynaa g l b g iyo dowladda Denmark iyo hay-adeeda u xilsaaran mucaawinooyinka daliida inay wixii ugu horeeye soo gaara ay iyaga noqdaan mashruuca kusoo caawiya lacag 800 oo kuna. run ahaantii markaan ka hadlo magaalada Hargeysa waa caasimadii dalka, gobolladii oo dhan baa laga yimid, dadka jooga tiradoodu aad bay u badan tahay, shaqada ugu badannaa maadaama oo mashiinkii ugu horeysa ee la keenayna Hargeysa la keenay, gobol walba qofkii ku xanuunsanayay waxaa la keenay Hargeysa. waxaanu ka bilownay wacyigelin ballaaran inaanu samaynay iyadoo magaalada gudaheeda aanu degmooyinka oo dhan ka samaynay in gaadiidkii iyo gaadiidii aanu ku kordhinay ay dowladda hoose lahayd lagu sameeyo wacyigelin, iyadoo aanu bixinay muxuu ah kharashkii degmooyinka gobolka Maroojo hoos yimaada dadka shaqaalaha raacay ee wacyigelinta. runtii shaqo badanna way dhacday, shaqo badanna waxay u baahan tahay in laga qabto. aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddigii ka shaqaysay iyo hay-adaha g m g ga iyo ciddii lacagta soo bixisayba. annaguna waxaan u diyaarnahay intaa iyo milaarkeedba inaanu kasii shaqayno.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa waxa uu bulshada kula dardaarmay maadaama ay xayiraadii qaadeen inay dadku taxadaraan islamarkaasina kala fogaadaan.
war weyn baa shalay bixina runtii, annagoo ka fikir dhowr wax ka egnay inaan nili waxaan qaadnay xayiraadihii muntadeer soo saarnaa ee dhibaato xarun keentay, laakiinse dadka qaarkii khalad ma fahmeen. xayiraadi waa qaadan uga daynayo waxweyn maadaama xanuunkeeda ugu dhex jiro oo mar walba laga bixi karo ilaahay kama dhigan soo noqon karo ama uu fili karo. waxaa xayiraad kastoo la qaaday habraac baan raacin ama brotocol. marka arrintan kuwa shaqayn doonaa heer gobol iyo heer degmo, cid kastoo mas-uul kasta oo reer Soomaaliland ah waxaynu adkeynaynaa habraacyada. marka tamaanta difaacnaa inuu maanta idinka ah gogoshii oo siyaalkii salkii ummaddu magaalooyinka ku urursanaya inta ka mas-uul ku ahaa maayarada runtii taa ku adkeynaysaan dii xaflad la qabanayo xafladii oo noqon mayso waa xaflad brotocol leh oo sida maantana waa daro fadhina mitrmitrka waxa u yar isku jiraynbay ay soo saartay dhibleejo waxa u yar minimum waa mitr, waa laba mitr mitriya bad in la isku jiro. marka waxaynu ku adkaanaynaa in muddada wixii uu jiro jiray inaga dhan oo kaxaynaya inaan habraacyadaasi aynu raacno.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo wareysi gaar ah sii idaacadda V O A ayaa ka waramay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka iyada oo ay jireen isku dhacyo meelaha qaarkood bulshooyinka deegaanka ku dhex maray. haddaba wariyaha V O A magaalada Burama oo hadda socdaal shaqo ku jooga ismaamulka Soomaalida ayaa Dr. Xuseen Xaashi ugu horreyn weydiiyey xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka.
bismillah waad mahadsan tahay Xaashim. horta nabadgelyada guud way wanaagsan tahay. markaan saa leenahay laba dhinac waa laga eegi karaa. waa dhinaca koobaadee nabadgelyadu siday ahaan jirtay kililka marka la fiiriyo oo meel
dajabxada ay ka dagaalamayeen mataqaanaa shacabka dhibaato badan loo geysanayey oo dowladda xilligaa jirtay lafteedu ay culays ku haysay nabadgelyadii iyadii markii dhankaa laga fiiriyo kelligu halkaas ma taagno oo jabhada dagaalamayeen ma jiraan. Haddii xuquuqul insaan aada loogu tumanayo oo shacabkii maalinba la gelayo oo dhib lagu hayana ma jiraan. Marka dhankaa marka laga fiiriyo oo ah wixii horey u jiray kelku nabadgeliyo ayuu haystaa waa la oran karaa. Dhanka labaad marka laga fiiriyo oo ah wadanku xaaladdu ku sugan yahay, marka laga fiiriyana deegaankan waxaa la yidhahdaa waa deegaanka ugu nabdoon baa la yidhaahdaa lagu tilmaamo mararka qaarkood, inkastoo laga yaabo in deegaan kale la soo raaciyo marmar. Marka saa la leeyahay waxaa la eegayaa iyada lafteeda dhaqdhaqaaqyo hubaysan inaan ka jirin hadda, khilaafyo baahsan oo keena xasilooni darri siyaasadeed inaan hadda ka jirin, in aad meel kasta aad mari karto qofku xoriyahu mari karo, adiga caawa aadan u baahnayn cid kula socoto oo ku ilaalisa, adigaa wariyaha halkan ka bixi geeska gees hadaa tegeysa si nabadaad ku tegi walbahaar la-aanaad ku tegi. Nabadgelyadu annagu xafiis ahaan waxaan u haysanaa de wax walba oo dhib ah oo shacabka soo gaaro oo xagga naftiisi iyo maalkiisi iyo inuu culays aan u haysanaa. Marka hadda meelaha qaarkood oo kale markii wax ka dhacaan ama dadka dhexdiisa isku yar dhaco kale iyo dee, annaga waxaan u haysanaa inay tahay arrin u baahan in la xaliyo la tago. Marka dhankaa marka laga fiiriyo waa laga yaaba dadku inay soo qaadaan xaggaas xoogaa meelahaas qaarkood culaysyada ay ka jiraan, laakiin si guud marka loo dhigo nabadgelyo aada iyo aada u baahsan baa kelli ka jirta oo wanaagsan.
Doctor Xuseen, waxaad carabka ku dhufatay in meelaha qaar ay culaysyo ka jiraan. Waxaan ognahay in meelahaasi aad safarra ku tagtay isku dhacyo dhinaca bulshada gudaheegina uu ka jiro. Meelaha markaa dadka shacabiga isku dhacayaan maxaad ka qabateen? Maxaase keenaya isku dhaca bulshooyinka deegaanadaasi degan ee ka tirsan deegaankan Soomaalida?
Horta marka la eego culaysyadii ka jiray deegaanka ee inta badan aasnaa oo yacni meelo la isku haysto, dad daaq isku haysta, dad biyo isku haysta, oo laakiin de aan qarqarxin maadaama uu jiray xukun xilligaas ciddii dee hadal soo qaada ama meeshan anigaas kale ama waxa la waxeeyo dee madax laga garaacayay oo dee dowladdii cabsi la oran kara iska argagaxsi aa dadka ay ula dhaqmaysay, waxaa xilliyadaas markii hadda daraasada lagu sameeyey waxaa la yidhaahdaa in ka badan mataqaanaa 90 meelood baa iyo dad bulshada dhexdeeda uun khilaafyo yaryar ay ka jireen baa la yidhaahdaa oo mataqaanaa ishaysidu ka jiray. Laakiin meelahaas marar badanna qaraxyo way ka dhaceen, laakiin inta dambe dowladdu muquunin bay sameynaysay oo qofku inuusan waxba sheeganinba ama la galaba haddii wax la sheego, yani haddii khilaafka in looga jawaabo gelitaan. Marka dadku qofku isagoo wax tabanaya oo cabasho haysta oo khilaaf uu jiray bay iska aasnayd. Marka waxaa dhacday 90 ku dhowaadkaas meelood ama kaba badanba in hadda markii dadkii ay heleen fursad ay ku neefsadaan, in dadka qaarkii ay cabashooyinkoodiisi si caada dowladda u soo gudbistaan oo la kala dhex galo oo hawshoodii lagu jiro, meelaha qaarna in ay xilligii kale guurkii iyagoo mataqaanaayey ka yar faa'iideysanaya in ay mataqaanaayey isku dhacyo ay yimaadeenba oo dadka qaarkii ay deegaanqaadyo sameeyeen.
Doctor Xuseen, maadaama aad tahay hoggaankii ugu sarreeyey ee nabadgelyada ee deegaanka, nidaamkaad halka uga dhex dhalinaysaan dadkaasi isku dhacay waa sidee? Bal sharaxaad naga sii.
Dadka iyaga markaa culays lagu saaray inay wada hadlaan xalka keenaan, dowladdu ay noqoto uun ay dhexdhexaadiso oo ay mataqaanaa hawsha saas u gasho, markii la heshiiyena ay heshiiskii ay fuliso iyadu. Marka mararka qaarkood ay yidhaahdaan wallaahi anagu hawshanadiidii ay kalsooni darro dhexdooda isku qabaanna, inay dowladdu toos hawshi markaa iyadu ay u farageliso oo ay dhexgasho oo si ay raalli ku yihiin u dhexgasho ama guddi u saarto, guddiga la saaray laftiisa hadda meelaha aanu guddiyada u saarno kale waa guddiyo dad isku dhafan oo Soomaali oo xalaal ah oo diniin ah dadkan u dir laxay oo kalsoonidooda haysta weeye dadka is haysta kalsoonidooda haysta marka weeyaga dhaxgala hawsha dawladuna way weeydii wala socota shaqada la wada saasana lagu fuliya taas macnaheedu ma aha doorkii dawladnimo in la gabay oo dawladda aynan fulinaynin een ma taqaanay awaamirti guud ee lagu ilaalinayo nabadgelyada ma aha ma taas waxa uu ka weeyaa nidaam ka yar qoto dheer nidaam kor loo gal jiray oo ah dadku waa la walaaliya waxyaabaha keenaya in ay khilaafku meelaha qaarkood ku soo roqnaado waxa weeye in tii dawladnimadu ay dadku si khaldan u fahmaan oo la tago dadka madax laga garaaco saas ma aha dawladnimadu waxa weeye dadkii laftiisii in la walaaliya la rabaa inay sii wada degaan baa la rabaa inay sii wada noolaadaan baa la rabaa inay horumarkii nabadgelyadii iyo dhaqdhaqaaqii bulshada ay ka qayb qaataan baa la rabaa iyagoo wada jir ah aaladaha lagu fuliyay dawladdu ay wax ku fulisana waa la garanayaa weyaan waxa weeyeen waa dee cidii dhibaato wadda in mataqaanaayay maxkamadii iyo wixii la saaro cidii wax lagu helo in la xukumo ciidanka in uu hawshii fuliyo ayaa mataqaanaayay wixii go-aan ahee awaamiir ee soo baxa oo anagu hadda xafiiska nabadgelyo markaan nahay iyo hay-adihii nabadgelyada hoos imanayay inta badan fulintii baa anaga kusoo ururaysaa marka fulintii weeba socotaaba ama ciidan isticmaal ama maxkamad isticmaal ama hay-adaha kale ee amniga isticmaal waa la fulinayaa marar badan baan ku celceliyaa waxaa la isgarab waday waxa weeye in la ilaaliyo sareynta sharciga oo si buuxda loo ilaaliyo iyo in dadkii loo diirnaxo oo xuquuqdoodii la ilaaliyo labadaas wey hadda labada mataqaanaay u baahan in laiswaafajiyo ee anigu aan ku jiro
hadalkaasina waxaa u dambeeyey doctor xuseen xaasi oo ah hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxa uu warramayey wariyaha v o a da xaashim sheekh cumar good dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kale oo waraysigan ka mid ah aad idaacadaha soo socda ku maqli doontaan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin faragelinta milatari turki uu ka wado dalka liibiya waxaanu ku eedeeyey in ankara ay dheelayso ciyaar khatarteeda leh macron waxa uu sheegay inuu u caddeeyey madaxweyne erdogan inuu turkigu ka hor yimid dhammaan heshiisyadii lagu gaadhay berliin iyo cunaqabateynadii hubka ee qaramada midoobay meel khalad ahna uu kubadda u laadayo halkee ayaa daba xiisadda dalka liibiya maraysaa cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan inooga diyaariyey
marka la faalaynayo dagaalka ka socda liibiya taageerada uu turkiga muruq iyo maalba isla dhinac taagay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli su-aalo badan ayay dadku isweydiinayaan waa maxay ujeedada dhabta ah ee ankara ay isu barbar taagtay dowladda liibiya ahmiyadda koowaad ma shidaalba ma dan istraatiijiyad ayaa ku jirta meesha mise turkigu waxaabuu doonayaa inuu soo celiyo awoodii cusmaaniyiinta haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee turkigu uu ka leeyahay liibiya doctor sacad sheekh cismaan nuur oo ka faallooda arrimaha caalamka oo iyo carabtaba oo degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa jawaabta eegiya
ujeedada runtii aan laga baxsan karayn ee xaqiiqada ku taagay waxa weeye turkiga meesha waxay u galaysaa laba arrimood hore waa mid dhaqaale leannoo iyaga dhaqaalihiyadii liitaa oo isaga dhiirihii ayaa hoos u socda oo gaadhay iminka doolarku in lagu sarifo in 7 liire ka badan mucaarado gudaha dalkiisa joogtaa way jirtaa raggay saaxiibahayeen ku jiran oo ra-iisul wasaarihiisa ku jira oglo oole sidan dalku ku socon maayo dhibaatooyin noocaas ah iyo dagaalkii suuriya uu la galay ee ila imanka uun mahay waa dowladdii labaad ee carbeed uu dagaal la gelaya ee dowladdii suuriya kula dagaalamayeena wuu ku fashilay runtii xuquuqe uu ka helay waxa weeye kuwa imanka uu soo qaatay liibiya waa kuwii ka dagaalamayay dowladda suuriya kasoo horjeeday isaguna uu go-aan siinayay ilaa 7,800 imanka gelay
turkigu khamaar ayuu cayaaray markii uu gudaha u gelay liibiya baarlamaanku dirqi ayay ku ogolaadeen wax iyaguna markii hore ka soo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha turkiga qaarkood ayaa aaminsan in uu turkigu ku guulaystay khamaarkaasi hase ahaatee sidaasi ma tahay waa kan mar kale doctor sacad
weli fari kama caweyn dagaalkani waa bilow waxa weeye meel buu dagaal ku soo qaaday ay joogaan oo la yidhaahdo adig milatro alwati la yidhaahdo mala 40 sanadood horta Maraykanku meeshaa dhisay oo waxa weeye waa saldhig military. Lama filaan ayuu dagaal culus ugu qaaday dabadeedna qoladii la dagaalamaysay General Haftar watay iyaga iskaga soo baxay oo arkay meeshii inaanay dagaalka maanta ku gacansareynin. Laakiin halkaasuu joogaa siduu u soo dhaafana waa adag tahay. Intaa dabadeedna dunida dawarkii waa isbedelo waxa dowladda masalan masar maalin dabadeed warcad bay sheegtay waxay yidhaahdeen haddii aad soo dhaafto magaalada la yidhaahdo Sirt iyo Aljufra la yidhaahdo waa eriyada ay uga soo baxeen iyagu waa naga soo baxnay ileena kabaq dhigba in laga qabsaday anaguna dagaalka waa soo galaynaa halkaasaanu kaga hor imaanaynaa. Taasi istaraatiiji ahaan arrintii oo dhan way bedeshay ilaa maalinka maanta isagiina shirtiisa golo wuu aamusay. Wax cusub oo la sheegayna maylo maqalo xoog iminka meesha jooga xagga militariga dad badan baa markii hore isu haystay militariga Turkigu inuu xoog weyn yahay oo ma garanaysa aan la loodin karin oo qoladan masaaridi markay idhaahdeen anagu meesha waa soo galaynaa dad baa isweydiiyey oo talama ku guuleysanayaan. waxaa jirta nasharad kasoo baxda halkan magaalada Washington oo militariyada dunida sheegta midba wuxuu yahay wuxuu haysto waxay yidhaahdeen militariga masaarida maanta militariyada jooga bariga dhexe waa ka labaad kama saarka Israa'iilo soo maad garan marka waxay leeyihiin waa militari dagaal geli karaya waxay tirinayaan waxay haystaan xagga xoogga badda xoogga cirka dayuuradaha haddii meedan ka ilaalalay dad badan oo dee raggii la socday General Haftar ee la dagaalamayay qoladan iminka uu Erdogan gacanta siiyeyna dimay dhiman weli way joogaan.
Dowladda uu Faransiisku horkacayo ayaa aad uga xumaaday guulaha uu Turkigu ka gaaray Liibiya. waxa aanu marar badan madaxweynaha dalka Faransiiska Macron ku celceliyay inaanay aqbali doonin waxa uu Erdogan ka wado Liibiya. Masar ayaa iyaduna iminka dhaqdhaqaaqyo military wada. Ruushka laftiisa ayaa ka dalbaday inuu Mareykanka culays saaro Turkiga si uu u dhimo howlaha military ee uu ka wada Liibiya. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa meel taagan wadamo badan oo ku taxan Waqooyiga Afrika iyaga laftooda waxay u muuqdaan inaanay raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan. waa kan danjire Maxamed Caalin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland kana faalooda arrimaha caalamka su'aashaas ayuu eegayaa.
dagaalka dalka Liibiya ka socda oo la mid ah dagaalka Yemen iyo dagaalka Syria oo intuba ay dowlado sheeg gacanta ku hayaan haddana markaan hoos u daadago dagaalka Liibiya ee hadda xukuumadda Turkiga ay leedahay guulaan ka gaarnay oo dowladdi beesha caalamku aqoonsaneyd waanu taageernay ree wasaare al-Saraj waan taageernay xukuumadiisi waan jabinay ninkii mataqaana ahaa hoggaamiye kooxeedka ahaa ee la jiray Haftar gobollo badan baan ka saarnay. marka sheekadu saab ma aha, sheekadu waxa weeye xuduudada wadamada la leh ayaa ka soo horjeeda Turkiga, waxa ka soo horjeeda Masar, waxa ka soo horjeeda Faransiiska oo mataqaana dalalka dhan ee Waqooyiga Afrika gacanta ku haya ee Liibiya xuduud kale leh sida Tunis, Niger, Chad, Algeria, waxa kaloo marinada mataqaana dadka taariibish soo galay ee Suudaan. marka hadaan Masar iyo Faransiiska iyo Raashi iyo Mareykanku aanay Turkiga isku si wax u wada arkin, Turkiga kaliya ku adkaanaysa inuu Liibiya nabad ka dhaliyo, inuu meesha ka saaro General Haftar.
dalalka taageersan General Haftar ayaa dadka qaar aaminsan yihiin in arrinkoodu yahay la jiifiyana bannaan, iyadoo tusaale ahaan Faransiisku qayb weyn ka qaatay burburkii dowladdii ilaahay u naxariistay Colonel Qaddafi, iminkana ka soo horjeeda dowlad qaramada midoobay aqoonsan tahay. dhinaca kale waxaa loo arkaa inuu Turkiga laftiisu waddo qaldan jeexayo, markaas labada dhinac midna aanu u danaynaynin shacabka Liibiya.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socotinaya warbixintii ka hadlaysay faragelinta wadamada shisheeye ee arrimaha Liibiya.
iminkana bal dhegaystayaal nala eega oo dhegaysta heestan
samaa lahayo
heestaas ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakiya caalamka oo idinla socotiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil, bashiir abikar cabdilaahi, iyo anigoo maxamed cabdi. Intayna dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.